Hezké dobré dopoledne, milí posluchači. U mikrofonu je Stáně Lekešová a také můj dnešní host, redaktor a moderátor České televize Daniel Takáč. Dobrý
Pěkně
den.
Dopoledne přeji.
Zdravím. Události, komentáře, to je teď vaše momentální největší parketa v České televizi.
Nejlepší parketa, největší parketa, nejzajímavější parketa. Ale já největší, nejzajímavější mám vlastně všechno, co dělám, protože ta práce je úžasná.
Vás baví televize?
Hodně.
Baví vás politika?
Hodně.
Co kromě politiky vás baví? Třeba ve
spravodajství? Myslíte pracovně?
Ano.
Myslíte pracovně? No víte, tak já jsem vlastně od začátku, co jsem začal s novinařinou, tak jsem byl u té politiky, protože to začalo tím, no tak ty budeš novinářem a budeš tady dělat to spravodajství. Tenkrát byla poptávka po politice, rok 91, tak jsem vlastně začal s tou politikou a už jsem u ní zůstal, ale takové to odběhnutí si čas od času někam, vzpomínám si nějaké historické bitvy, do zpravodajství jsem kdysi točil, takové to vyčištění si hlavy, tak to je takové oživující, ale ta politika je prostě to hlavní, čemu se těch, já nevím jak dlouho, 25 let věnuju, takže je to ten hlavní záměr.
Já jsem četla už někde jako čtvrt století, to už tak zní, to už je opravdu velká zkušenost.
A myslíte, že to zní hezky?
Myslím, že to zní hezky,
že už čtvrt století se člověk věnuje něčemu, s čímž může přijít nějaká zkušenost, a asi přichází samozřejmě po těch letech, ale není už to strašně dlouho?
Není. Já si myslím, že ne, že v pořadech toho typu, co děláte vy ve zpravodajství, naopak třeba ty šediny a určité roky zkušeností jsou právě lepší, protože možná si vzpomínáte i na dobu, kdy se hodně obměnila Česká televize, pokud jde o ty osobnosti, které moderovali, dělali zprávy, tak se říkalo, že ti lidé jsou příliš mladí, že nemají zkušenosti a nemohou o té politice hovořit. Tak teď už vám, kteří jste jako mladí, začínali postupně, přicházejí šediny.
No dobře, ty přicházejí, ale není to potom už, řekněme, já nevím, jestli zvětralost je to správné slovo, ale jestli člověk, to je otázka, kterou si kladu. Jestli člověk čas od času by prostě nějakou změnu udělat neměl. Já jsem ji dělal aspoň tím, že jsem dělal různé druhy práce. Ono i tohleto člověka osvěží, ale ne, já si ani nestěžuju, ani nefňukám, mě to opravdu strašně baví.
A je to zajímavé, že i o tom přemýšlíte. Daniel Takáč je dnes hostem do domu. Hostem do domu je Daniel Takáč, redaktor a moderátor České televize. Tak asi raději ty otázky dáváte, než dostáváte. Nebo teď máte rád tu změnu, která teď nastala momentálně.
Asi to zapadá do toho trochu, co jsem říkal. Je to to oživení. Je to to oživení a no uvidíme, třeba se to přehlupne do toho, kdo tady bude klást tu otázku.
Já si právě na to musím dát velký pozor, to je mi úplně jasné. Já když se sejdu s nějakým moderátorem ve studiu, tak vždycky právě si říkám, že je to fajn, on bude mít vždy pochopení, on ví moc dobře, jak to všechno vlastně funguje, tak já vám rozhodně žádnou kulišárnu dělat nebudu, vy mě doufám taky ne.
Ne, to rozhodně ne. A já bych se ani nedal.
Ano, něco jako Petr Čtvrtníček vám, kdysi třeba, tak se o tom hodně psalo tehdy. Bylo to pro vás pobavení?
A víte, že bylo? Opravdu bylo, my jsme samozřejmě předpokládali, když jsme domlouvali ten rozhovor, že se může něco stát. U Petra Čtvrtníčka nevíte, co se vám může stát, že se něco může stát a říkali jsme si, no tak uvidíme, ono to nějak dopadne, prostě si tam s ním bude člověk chvíli povídat a něco z toho vyleze. Týkalo se to shakespearovských slavností, velmi příjemné záležitosti na Pražském hradě, takže to docela určitě stojí za to si o tom promluvit. A to jsme taky učinili. Je fakt, že jeho vstup do vysílání, ahoj, byl nečekaný v očekávaném. V tom, že jsme čekali, že se něco stane, ale nevěděli jsme samozřejmě co. Pak jsme si nějakým způsobem povídali, samozřejmě úplně mimo přípravu, ta okamžitě šla úplně pryč, ta byla nepoužitelná. A divák musí zhodnotit, jak to nakonec dopadlo. No, nějak to dopadlo. I kameraman se zapojil, který pracoval s Petrem Čtvrtníčkem, pohyboval tou kamerou tak, jak Petr Čtvrtníček chtěl. Takže já si myslím, že to nakonec bylo dobré. A mě osobně to v zásadě pobavilo.
Ano, a je to taková určitá i výzva, protože vlastně se naučíte, nebo musíte umět zareagovat v situaci, která je nečekaná. Tohle byla úsměvná záležitost, ale může přijít třeba nějaká záležitost, která úsměvná není, která je spíš dramatičtější, chmurnější. To se vám stalo třeba někdy na obrazovce?
Ne, tak to musím říct, že to se mi nestalo. A nebo tím, že čas od času se přihodí takovéhle věci, tak člověk, nebo jestli to je podvědomí, že člověk je připraven na to, že se může stát cokoliv, tak se prostě musí nějakým způsobem rychle zareagovat. Ale nějaké zásadní drama, že by se mi něco takového stalo ve studiu, tak to si buď si nespomínám, nebo se to nestalo. Spíš si myslím, že B je správně. V
ano, nebudem to přivolávat v žádném případě. To se někdy stává.
Ale má být připraven člověk na všechno.
Ano. Vy jste studoval dopravní průmyslovku, vystudoval jste ČVUT Silnoprout, takže jste mohl konstruovat třeba lokomotivy nebo pracovat v elektrárně někde?
Ta elektrárna je od mé vystudované profese dál než ta lokomotiva, to souviselo s tou dopravní průmyslovkou, takže já jsem před těmi 23 lety, nebo jak je to dlouho, kdy jsem promoval, tak jsem mohl pracovat na lokomotivách, konstruovat jejich pohony, to byl můj obor, ale dnes už samozřejmě ne, ta technika je tak někde jinde, tam mi doslova do písmena mi ujel vlak v tomhle případě.
A když jste dokončil střední školu, tu dopravní průmyslovku, mohl jste být strojvůdcem?
Mohl.
Chtěl jste být?
Chtěl, od malinka. Já jsem to věděl od malinka. Já jsem to věděl tak, jak dnes třeba doma řešíme, co dcera bude nebo nebude dělat. Spolužáci, kteří věděli nebo nevěděli, co budou dělat, tak já jsem od malinka věděl, že budu strojvedoucí. No a vidíte, kde jsem skončil. No.
Ale vy jste také sbíral vláčky, stavil jste si doma dráhu. To vám vydrželo hodně dlouho, nebo jak teď to máte doma? Ještě nějaké vlaky jsou
nemám,
u vás?
Nemám, protože jsem udělal zásadní chybu svého života, že já jsem to prodal, když už člověk si myslel, že ví všechno. Nejmoudřejší na světě je. Tak to přece jsem se rozhodl. Máma mi tenkrát řekla, dělej si, co chceš. Tak jsem to prodal a nové už jsem nikdy nekoupil. Takže nemám. Nemám a vlastně to mrzí, na druhou stranu asi by nebyl čas se tomu dnes věnovat, takže vlastně mrzí, nemrzí, byla to jedna z velkých chyb, nebo těch velkých malých
třeba
chyb.
Třeba jste někomu tím udělal úžasnou radost.
A víte, že ani nevím, už si ani nepamatuju, kde to skončil.
Navíc máte dceru, tak já nevím, jestli ženy úplně tak, nebo dívky, tak až moc ty vláčky berou.
Ne, tam není žádné potatění.
Chyběla vám žurnalistika nebo studium žurnalistiky během té vaší kariéry?
Já si myslím, že ne. Říkám to, že ne, že člověk prostě získá, nebo novinář získá jiný nadhled, jiný pohled tím, že vzešel z toho technického světa, který se mi líbil. Já si velmi vážím toho, že jsem mohl tu školu vystudovat, že vám to dá jiný typ pohledu, možná i ten technokratičtější, který není vždy hodnocen právě proto, že je technokratičtější, ale možná se pak o trochu jednodušeji přistupuje k těm rozhovorům, kdy si umíte velmi přesně, v té technice jsou věci naprosto přesné, jsou dané a vy si umíte rozstrukturovat ten rozhovor a pak si trvat na konkrétních odpovědích. Takže možná to může přinášet i zjednodušení pro tu práci.
Co si vlastně píšete do kolonky povolání?
Novinář.
To je právě zvláštní, že novináři už vlastně dnes ani v novinách nepracují, pracují v médiích, jako v rozhlase, v televizi, že vlastně už, nebo
Takže já jsem nikdy nepsal vlastně, ale já jsem začínal v elektronické médiu a jsem pořád v elektronické médiu, takže já jsem vlastně nešustil nikdy, ale za novináře se považuji.
Vy jste nepsal články, ale píšete si přípravu třeba, musíte si ji psát, vy si píšete třeba to, co máte na stole, to je vaše práce, nebo ano, případně, jestli něco do čtecího někdy jste měli, to je všechno.
Používám čtecí zařízení používáme, ale na uvádění reportáží, nebo když teď konkrétně tedy v těch událostech, komentářích, tam jsme dva, jeden vede rozhovory s hosty, kteří přicházejí, druhý stojí u té plazmové obrazovky, virtuální plazmové obrazovky.
Říkáte tomu agenda.
Studiem.
Teď taky vlastně.
Ano. Říkáme tomu agenda, nebo stalo se. Ano. Taky se tomu. Tak tomu říkáme, tak tam vám to čtecí zařízení pomůže, protože máte tu informaci přesně napsanou, máte ji zhuštěnou, abychom zase zbytečně nezdržovali, ale řekli jenom to nejpodstatnější. Takže tam čtecí zařízení používám. V případě vedení rozhovoru, tam ho v zásadě nepoužívám. používá maximálně tak na uvedení reportáže, která ten rozhovor otevírá, ale zbytek čtecí zařízení nepoužívám. A používám ho tak z 90%, protože část těch věcí si stejný člověk ještě za běhu dopiluje, řekne je jinak, než jsou tam napsané, takže je to taková velmi důležitá pomůcka, ale pořád jenom pomůcka.
V České televizi moderuje Daniel Takáč Události komentáře ve 22 hodin do 23 hodiny. Jak ta hodina je náročná pro vás? Hodně se zapotíte, nebo je to přece jenom už určitá rutina, už si umíte poradit a už víte, co vás čeká?
Trochu rutina přichází samozřejmě, ale není to úplné. Když jsem přišel do Událostí komentářů, tak největší problém, a editoři vám řeknou, že nejenom na začátku, ale pořád, je stopážová kázeň. Tu hodinu prostě musíte rozstrukturovat velmi přesně, protože pak se tam nevejdete. A s tím mám někdy problém, protože když se vám ten rozhovor tak hezky rozjede, tak v něm prostě chcete pokračovat. A pak nemůžete. Prostě nemůžete, protože je tam, je to neseriózní vůči těm dalším, protože tam i v
berete jim hodinu. Čas.
Beru jim čas, oni tam přišli, také chtějí něco říct, zajímaví lidé to jsou a není to seriózní. Takže jestli já se s něčím zapotím, tak je to s tím dodržet tu stopážovou kázeň.
No, tomu velmi dobře rozumím, samozřejmě.
Mluvím dlouho.
Mluvili jsme o tom, že jste nestudoval žurnalistiku, že jste vlastně inženýr elektrotechnik, Daniel Takáč, tak absolvoval jste nějaký moderátorský kurz, jak se třeba vede politická debata ve studiu? Existuje něco takového v médiích?
Přiznám se, že nevím, jestli to existuje. Myslím, že někteří lidé to učí, ale já jsem dostal několikero základních rad do života. Jednak tady v Českém rozhlase, já jsem začínal v Českém rozhlase v 90. letech, tak několikero zásadních rad, jakým způsobem vystupovat. A v určité době jsme při vedení větších pořadů, a to bylo ještě v dobách, kdy jsem pracoval v televizi Prima, tak jsme jakoby pomoc pro vedení nedělní partie dostali psychologa, který s námi rozebíral přípravy těch rozhovorů, ale především, co pak o to přípravy? Přípravy si uděláte, ale potom to vlastní vystupování. Jak těch hostů, ale tak také toho moderátora. A ta dotyčná odbornice, já samozřejmě jsem byl nejdřív na zadních, co mi kdo bude říkat, že? A tak dotyčná odbornice mě spacifikovala během prvního sezení a ona to dokázala ale hlavně tím, že ona pustila mě. Mně ukázala mě samotného, jak vystupuji v té televizi a jaké dělám chyby. A říkala, když tohle uděláš příště jinak a uděláš to tak a tak, tak uvidíš, že se ti ta debata bude odvíjet úplně jinak. A tak si říkám, no dobře, tak to zkusím, příště jsem to zkusil a ona měla pravdu. Ta debata se odvíjela úplně jinak. Takže byl to vlastně rok souvislé práce, souvislých rad a ukazování chyb, které dělá moderátor. Jejich konzultace, snaha o jejich nápravu a ono se to ukazuje, že to funguje. Takže vlastně tohle je typ školení, které jsem dostal pro tu práci, kterou teď dělám a myslím si, že to funguje.
No, protože tady je ta obsahová stránka věci, ta je opravdu obsažná, ta je nutná, ten background nějaký musíte mít načteno, nastudováno, být v obraze, ale pak je tam opravdu to hodně důležité, jak rozhovor vedete. Jak se chováte, když s těmi lidmi mluvíte? Co třeba je takovou zásadní chybou moderátora upřednostňovat třeba sám sebe za každou cenu?
Ne, to rozhodně.
Nebo v čem podle vás jsou ty chyby, které vám konkrétně vyčítala ta psycholožka tehdy, když až se budeme příště dívat ne na vás, ale na ostatní kolegy, abychom si to dobře dovedli rozšifrovat všechno?
Základní premisou je důležitý host. On přináší informaci, on přináší názor, on přináší vyprávění, to už jedno závisí na typu hosta. Ale provedení debaty, třeba duelové debaty, kde je spor názoru, tak hlavním úkolem moderátora je dávat takové otázky, které v podstatě nedávají příliš širokou možnost odpovědí, aby se odpověď mohla pohybovat od A až do Z. Když se ptám na věc A, tak se na ní musím zeptat úplně konkrétně, aby se popsala věc A a neodbočovalo se někam jinam. Říká se tomu uzavřená otázka, čili musíme klást uzavřené, co nejuzavřenější otázky, aby ta debata potom má spát, má smysl, reaguje se na fakta, ne na pocity, které jsou rozházené po celém studiu, když to řeknu takovýmto způsobem, ale mluví se o konkrétních věcech, čili co nejkonkrétnější otázky a trvání si na co nejkonkrétnějších odpovědí na dané téma.
Tak teď přemýšlím, jak
to je teorie.
Teď přemýšlím o tom, jak to teď tady s vámi vedu. Hned
pěkně,
přemýšlím pěkně o tom, jestli náhodou vám nedávám ty otázky, které se mohou rozmělnit na různé strany. Vy mluvíte o těch otázkách, aby byly jasné, stručné, jednoznačné, aby vám host právě neutíkal někam do ztracena, aby on nerozvětvil to téma, to je možná to nejhorší, že se v tom moderátor potom sám ztratí.
Zaprvé to hrozí, ale toho se upřímně řečeno tak úplně nebojím, právě protože máte za sebou tu přípravu, takže ty informace máte načtené, ale zejména je-li tam i druhý host, tak on přece na nějaké téma, které vám někdo otevře, má taky právo zareagovat, taky má právo říct svůj názor na to a to je ten kámen, kdy se vám ta debata rozpadne a proto by to moderátor neměl dopustit tohleto.
Redaktor a moderátor České televize Daniel Takáč je hostem do domu. Co ta červená? Můžeme si o ní teď před chviličkou spolu povídali, jak na vás magicky působí.
Neskutečně magicky. Já jsem teď tady pro naslovětu, když vidím červenou, tak mluvím. Je to samozřejmě zvyk. To víte, že první červená, když se v živém studiu rozsvítila, tak člověk se klepal. Ale už tenkrát, vlastně už v tom prvním vysílání, někde to je uloženo musíš. Prostě musíš. Nebyl jsem tam sám v tom studiu. Tam, kdyby člověk skameněl, tak by to asi někdo zachránil, to vysílání. Takže zásadní problém by to nebyl. Ale bylo to tam uloženo, prostě musíš. No nějak jsem to překoktal, to, co jsem měl napsáno tenkrát. Povedlo se to, odvysílalo se to.
A bylo to tady v rozhlase?
Bylo to tady v rozhlase.
Ta první červená.
V rozhlase, bylo to ve staré budově, bylo to na stanici Praha tenkrát, byl to večer v tom hlavním zpravodajském čase vysílaném na stanici Praha a tam jsem přinesl nějakou jednu ze svých prvních zpráv, už bylo několik natočených předtím. Tím samozřejmě jednou ze svých prvních, kdy tehdejší šéfové řekli, víš co, tak to běž zkusit, dáš to živě a uvidíme, co se stane. No tak se stalo, překoktal jsem to, vypotácel jsem se bledý ze studia, ale hodnocení bylo takové, že to je lepší, než když to natáčím. A v podstatě od té doby jsem pak víc vysílal živě, než jsem věci natáčel. Ne, že bych nenatáčel, ale od té doby prostě mi to živé vysílání zůstalo někde uložené v krvi, takže červená je pro mě tak magická záležitost, že když se rozsvítí, tak možná vlastně také to trochu brnění má člověk pořád.
A je pravdou to, že když je to tedy přímý přenos, nenatáčí se, je to daleko autentičtější, je v tom možná i větší energie těch lidí, kteří si povídají, kteří mluví. Dáte možná do toho víc těch emocí nebo energie, než když to točíte, protože máte dojem, že už to pak musíte mít dokonale, že si tam odstřihnete jakýkoliv přebret nebo chybu, kterou tam třeba můžete mít.
To je
touha po dokonalosti někdy toho vstupu.
Tak, to je naprosto přesné a zase to působí samo, to není vědomé. Prostě když něco natáčíte a něco se vám úplně nelíbí, tak se člověk zasekne a předěláváte tím spoustu lidí práci, předělává se to znovu. Teď nemluvím o natáčení reportáží v terénu, to je něco jiného. Je tam to u toho živého vysílání, je tam to musíš. Prostě musíš. Není druhá šance, neexistuje, není. Prostě to je a co je, tak se to odvysílá, dostane se to do toho éteru, dostane se to k divákovi, k posluchačovi, takže musíš. Nevím, jestli to je více emocí, nevím, jestli to je více soustředění, možná mix všeho toho dohromady, který vyústí do toho slova musíš. U toho natáčení skutečně někdy možná je člověk až zbytečně hnidopišský. Ale zase na druhou stranu, no tak když je ta šance, tak proč to neudělat perfektně? Ale i z toho důvodu vlastně to živé vysílání. Léta mám radši živé vysílání, než věci natáčené, i když někdy se tomu nedá vyhnout.
Tak my taky musíme teď stále ještě hovořit. Ano, ale i když tady máme tu hudební rezervu, takže ale teď co by tomu posluchač řekl, kdybychom až do 12. hodiny jenom hráli, kdybychom si to rozmysleli. A
co by řekl tomu, kdybychom jenom mluvili?
Tak a to by možná taky nebylo úplně dobře, protože je potřeba zachovat ten správný poměr. Už jsme zmiňovali Český rozhlas, vy jste říkal, že jste taky řadu let působil v televizi Prima i televize Premiéra, když začínala. Byl jste dokonce i šéfredaktorem zpravodajství.
Krátce, tehdy, ano, krátce.
Jaká to byla pro vás zkušenost v soukromém médiu pracovat?
Z hlediska té profese novináře, aspoň já se o to snažím, vystupuji pořád stejně. Prostě jsem novinář, který buď jako reportér přináší informaci o tom, co se někde děje, nebo jako moderátor se snaží dostat co nejvíce názorů, postřehů, vyprávění podle typu hosta z toho, kdo do toho vysílání přijde. Takže z tohoto pohledu si myslím, že vystupuje, alespoň si o to snažím vystupovat stále stejně, bez ohledu na to, jaké to je médium. Omlouvám se. Z hlediska toho řízení bylo to něco jiného. Vyzkoušíte si práci s lidma, zjistíte, že to není tak jednoduché, že nepříjemné věci, které řeknete kamarádovi, se podřízenému neříkají vůbec lehce. Ale musíte to udělat. Od toho je šéf šéfem, je za to placen, je to jeho práce, ale není to jednoduché. Takže to je taky zkušenost, kterou si odnesete do života. Plus další zkušenost, já jsem se z nějakých důvodů rozhodl skončit, tak to je taky zkušenost, jakým způsobem se z nějakého postu odchází, proč se odchází, jaké důvody jsou ty rozhodující a skutečně jsou to tak zásadní důvody. Neměl člověk přemýšlet o té věci trochu jinak. Takže něco jsem se naučil, nelituji ničeho, jsem rád, že jsem si to vyzkoušel.
V České televizi jste moderoval celou řadu pořadů, ranní studio.
Taky, ano.
Parlamentním zpravodajem jste taky byl Hyde Park, když se vysílal. Takže jste brzy stával kvůli vysílání, na to asi nerad vzpomínáte, nebo v tom byl nějaký adrenalín stávat ve 3 ráno?
I kvůli Českému rozhlasu jsem stával ve 3 ráno. Ranní radiožurnál jsem tady dělal. Já jsem typická sova. Já nechápu, jak jsem taková léta mohl stávat ve 3 ráno. Říkám, možná to je obezlička, nevím, říkám, že ve 3 vstáváte v noci ještě. To vás prostě něco probudí, naskočí povinnost, víte, že musíte jít do práce, tak jdete do práce. Ještě lépe jsem si u toho říkal, no ti lidé jsou tam taky, ti to chtějí, ti poslouchají to vysílání, tak to vám trochu zjednoduší tu situaci. Ale pořád je to prostě noc, vstanete v noci, kdežto ráno, 5., 6., možná i 7. hodina, to jsou pro mě daleko větší muka, právě protože jsem sova, já vydržím strašně dlouho večer, ale ty rána jsou pro mě katastrofa, prostě.
Co všechno jste musel nastudovat, naučit se, abyste právě mohl projít těmi všemi pořady, které jste moderoval?
Každý je jiný, ale vlastně má to stejný základ informace. Musíte vědět. Musíte vědět, ať už vysíláte kontinuální studio ČT24, kde ten tok těch informací je rychlý, takže možná není tak hluboký, ale pro to základní podání dané informace o tom, co se děje, to myslím stačí. Na Hyde Park toho člověk musel nastudovat víc, jednak o tom hostu, který přišel do vysílání.
A byla to hodina?
Byla to hodina. Necelá hodina, byly tam tuším zprávy, myslím, že 20.05.
No to už, začínalo. Těch 5 minut, to už by vám nepomohlo.
Někdy zlatých 5 minut.
Máte pravdu.
I o těch tématech, některá jsme znali dopředu na základě diváckých otázek, protože lidi psali otázky během celého dne, tak i k tomu musíte nastudovat spoustu informací. Byl to pěkný štůsek věcí, který člověk musel prostudovat. A pak samozřejmě přicházely otázky, o kterých jste nevěděli dopředu, protože přišla až během vysílání. Tam už je to potom člověk ví, neví, stihne najít. Máme sebou technu, měl jsem počítače, máme přístup k agenturám, takže něco se podařilo najít i během vysílání, ale na to moc času není. Tam spíš se soustředíte na to, co říká dotyčný host, aby ho člověk vnímal, komunikoval s ním, nehrabal se v nějakých dokumentech někde. Přijde mi to vlastně i částečně neslušné, prostě komunikuju s tím, koho tam mám. Takže ten základ je vědět. Vědět co nejvíc, pokud možno všechno, ale co je ve světě ideální.
Tak všechno aspoň obecně, nikdy. Aspoň povrchně někdy mít od všeho nějaké
vědět,
znalosti.
Že se něco děje.
To je důležité, tak vůbec baví vás pak si ještě pustit televizi, když přijdete domů.
Ale jako vyvětrání mozku. Vyvětrání mozku. Je tedy pravda, že... No, ale to závisí podle toho, co se děje. Jestliže, jak se říká, tečou nějaké události, tak i když přijdu domů, tak se na to podívám. Jo, ale spíše bezprostředně po práci je to nějaký seriál, sport si pustím, zejména zimní sporty mám radši než ty letní, když atletika taky, vynikající záležitost. Takže bezprostředně po práci vyčistit hlavu, ale když nepracuji, když mám volno nebo o víkendu, tak 24 doma hraje.
Události komentáře v České televizi moderuje Daniel Takáč, redaktor a moderátor, teď také host do domu. To je velký pořad, je to velká plocha, střídají se tam hosté různá témata a je to politika samozřejmě velmi sledovaná.
Nejenom, ale politika.
Ale
hodně,
ano, vždycky máte i kulturní témata nebo sportovní událost, která je významná, ale už to tam trošku někde jako v závěsu, teda dejme tomu. Takže vy musíte být připraven na politiky, to už jsme o tom mluvili, ale musíte být i připraven na to, jací jsou lidé, jak se chovají, jak budou odpovídat. Už je máte zmapované všechny ty, kteří tam k vám přicházejí, nebo zajímá vás i ten psychologický aspekt těch hostů? I tak se na ně připravujete?
Spoustu z nich znáte. Ne, já si přiznám, že se řídím tím pravidlem, o kterém jsem mluvil. Ptej se co nejkonkrétněji a trvej na co nejkonkrétnější odpovědi. To je možná ta technokratičnost ve mně tohleto. A proto se mi možná ty rozhovory dělají jednodušeji, protože to vede k co možná nejlepší prezentaci daného názoru, který chceme slyšet. Proto tam ti hosté chodí. A je to v pořádku, mají prezentovat své názory. Takže já se spíš soustředím především na tohleto. Teď si nevybavuji, jestli o někom vím, že je sdílnější nebo není sdílnější. Možná, že v konkrétní situaci konkrétního hosta by mi něco takového naskočilo, ale nic to nemění na té základní poučce pro mě.
Vy jste profesionál, tak je jasné, že i když ten člověk je vám krajně nesympatický nebo zase velmi sympatický, tak nic z toho nemůže sehrát roli právě v tom vašem momentálním vztahu, který tam máte nastolený. Já vím, přistihujete se i u takových pocitů někdy, že třeba ten člověk vám vyloženě vadí to, co říká. Musíte se odprostit a dokážete to velice snadno?
Zůstane to před studiem. Jakmile vkročím do studia, tak se snažím být tím, co nejprofesionálnějším moderátorem, který prostě chce docílit toho, o čem jsem mluvil, ať se zase neopakuju. Opravdu to necháme před studiem.
No, je to těžké, protože každý máme nějaký politický názor
samozřejmě.
A ten zůstává prostě tam někde venku a tam nastoupí profesionál Takáč s profesionálně kladnými jednoduchými otázkami.
No doufám.
Oni právě vás možná lidé, někdy já jsem to i četla od nějaké novinářky, že vypadáte takový jako velmi hodný, milý medvídek.
Ona tam
přímo napsala, ale že si možná neskušený politik řekne, že to s vámi se hraje a že opak je pravdou, že ne, že vy si opravdu dovedete trvat na svém a že máte určitou přímočarost v tom vašem projevu. Člověk si buduje svůj moderátorský styl, nebo to přichází tak nějak samo, tak nějak se vyvinete v toho určitého konkrétního moderátora?
Asi je to dáno osobnostně. A to zase narážím na tu technokratičnost. A v mém případě je to dáno tou zkušeností, tím školením, které jsem v té době dostal, jak se vedou rozhovory. A tahle symbioza dává ten výsledek, který tam je. Přímočarost, jasnost. Protože tohle podle mě divákovi, posluchači dá nejvíc.
A přesto to všichni pitvají, zkoumají,
určitě.
Ať už jsou to mediální analytici, ať už jsou to lidé, obyčejní diváci, kteří se dívají, tak stejně vlastně jdete do toho pořadu s tím, že se nemůžete nikdy zavděčit všem divákům. Každý si vždycky dokáže najít nějakou chybu, kterou můžete, ať už výrazem, ať už otázkou, kterou položíte.
A víte, že to je, já si myslím, že to je dobře. Názorová pestrost je velmi cenná věc a pokud se ta diskuze, kritika, pochvala, to už je jedno, cokoliv, tak pochvala se asi vulgárně nepovede, ale i ta kritika, pokud je věcně a slušně vedená, tak je vlastně dobře, protože člověka přiměje k tomu, aby si nad tím zamyslel a případně tu chybu našel, že tam nějakou chybu udělal a nebudu tvrdit, že chyby neděláme, všichni děláme chyby, a nebo se utvrdil v tom, ano, tady se ukazuje, že jsi to udělal dobře, tak jak se to dělat má. Obé z toho vyplyne.
Redaktor a moderátor České televize Daniel Takáč. Já jsem také četla o vás, že jste se věnoval sportovní gymnastice. Tak co ještě zvládnete? Kolik kotrmelců a různých takových těch sportovních aktivit?
Byly to jenom ty absolutně nejzákladnější základy, možná ještě méně než základy, bych řekl, bylo to takové to pohyb, takové to domácí cvičení, se dnes moderně říká. Ne, základní nějaké prvky jsme dělali, něco jsme uměli. Co bych udělal dnes, si myslím, že už asi nic, ale kotrmelec by to byl ještě. Na přemetu už bych si netroufnul na některé cviky, na některých nářadích už bych si asi netroufnul taky. Možná ještě, kdybych se rozběhl na nějaký přeskok, že by to mohlo dopadnout.
A jinak vy jste ale věnujete sportu rekreačnímu. Co děláte?
Liže, hlavně liže, kola. Třeba kolo velmi rád, ale loni jsem si sám zapříčinil, že se kolo nekonalo, protože hned na začátku sezóny jsem nezvládl řízení na takové ne úplně jednoduché cestě, ale ne zase nic náročného, no prostě jsem se rozplác. A v podstatě po zbytek sezóny už jsem toho moc nejezdil, takže mám loňský výpadek, musím to letos nějakým způsobem nahradit. Chtěl jsem začít, nejde to, sněží. Alespoň někde tedy. Tak uvidíme, a lyže. Já leta miluju lyže, jezdíme na hory, několikrát za rok jezdíme na hory a to si opravdu užívám. Teď jsme byli ještě na začátku dubna, to je takový tradiční zájezd, ale to s nám to vyšlo, musím říct, úplně skvěle, takže zase jsem nabit energií na několik dalších týdnů, možná i měsíců.
Máte 14-letou dceru, Barboru, to znamená, ona bude také už přemýšlet o svém životě, o svém profesním působení. Hrozíte se toho, děsíte se? Možná se děsíte teď maturity z matematiky. To
no
jí
tak
potká.
To je určitě. To je určitě. No, víte co, to je za strašně dlouho. Bůh ví, co se ještě za tu dobu stane. Ani tak se neděsím toho, co se stane, jako aby už se rozhodla. To je to prostě... A ptám se, přemýšlíte se mladí lidé vlastně o tom, co chtějí nebo nechtějí, nebo jenom tak levitují?
Já myslím, že zkoušejí různé vlastně možnosti ve svém
životě.
Nich
mají víc možná, než jsme třeba měli.
Ano, a že si na to musíme my rodiče zvyknout, že ta první volba obvykle není tou životní volbou a že zkoušejí různé možnosti. No, chce to
ale to říkají přece všichni rodiče za těch krásných, starých, dobrých našich časů. Že jo? A myslím, že děti to vidí úplně stejně.
Tak, já děkuju moc za dnešní setkání na dvojce.
Já jsem rád přišel.
Zítra bude hostem Lilie Kosmoutidinová. My jsme si tady spolu říkali, jestli to dám, ano. Snad jsem to řekla srozumitelně.
Dala.
A bude jí zpovídat Martina Kociánová. Jak to ještě můžu prozradit, že budeme mluvit, nebo oni budou mluvit o Bhútánu. A to by vás, Danieli, mohlo zajímat, že panovníka nezajímá hrubý domácí produkt, ale hrubé národní štěstí. Jak by ta politika mohla být krásná, kdybychom my ji trošku nekomplikovali, my lidé. Co myslíte?
Záleží na každém, jaký parametr je pro něj důležitý, ať si každý vybere podle svého.
A nezdá se vám, že je ta politika hodně turbulentní, že nejsou okurkové sezóny prakticky vůbec?
Okurkové sezóny nejsou dlouhá léta. Samozřejmě novináři si můžou říkat, že to je dobře, protože se věci dějí, ale já si konec konců myslím, že i to je dobře.
Hodně zdraví, hodně štěstí, děkuji mnohokrát za setkání na dvojce.
Děkuji za přání a děkuji za pozvání.
Stáňa Lekešová se loučí, naslyšenou, milí posluchači.